shunchaki inson komillikka yoki gunohsizlikka o'z urinishlari bilan yetisha olmaydi. Inson nimaiki qilmasin, Xudoning marhamatiga sazovor bo'la olmaydi. Shuning uchun hatto sovun bilan yuvinsang-da va o'zingga ko'p ishqor ishlatsang-da, sening nopokliging mening ko'z o'ngimda hisobga olingan, dedi egamiz Xudo. Na izgu ishlar bilan, na ko'z yoshi yu ibodatlar bilan uning gunohlari oqlanmaydi. Xudovand adolatli bo'lgani sababli gunohni jazolashi lozim. Hurmatli tinglovchilar, sizning fikringiz qanday? U insonning gunohini oqlay oladimi? Nopokning yo'li Xudo ko'z o'ngida qabihlikdir deb yozilgan. Agar yovuzlikni rag'batlantirilganda u Xudo bo'lmas edi. Agar qozi jinoyatchini kechirsa, o'ziga o'zi hukm chiqaradi. Xudovand insonning gunohini sezmasligi mumkinmi? Yo'q, albatta. Bu uning muqaddas tabiatini barbod qilgan bo'lar edi. Gunoh qilganingni u har qachon ko'rib turadi. U gunohni kechira oladimi? Javob faqat bitta. Agar u yovuzlik bo'lgan narsaga yo'l qo'yganida uning taxti muqaddas bo'lmas edi. Gunoh uchun to'lov to'lanmagan bo'lsa, u gunohni kechira oladimi? Yo'q. U odlona harakat qilmoqli lozim. Tegishli to'lovsiz gunohni kechirish o'z-o'zicha gunohni davom ettirish deganidir. Biroq Xudo gunoh qila olmaydi. Chindan ham, agar Xudo gunohni to'lovsiz kechirsa, adolat qurbonlikka keltirilib unutilgan bo'lar edi. U holda qonun gunohkor uchun dahshatli bo'lmas edi va uning jazosini ma'nisi bo'lmas edi. Xudovatning gunohga munosabati faqat bitta. U gunohni jazolamog'i lozim. Uning muqaddas qonuni buzilganda qonun buzar jazolanmog'i lozim. Qonun talablari to'la to'kis bajarilmog'i lozim. Gunoh bu jiddiy aybdir. O'zining tavba ibodatida Davud Xudoga murojaat qilib shunday degan: "Sening oldingda gunohimga iqror bo'ldim. Yashirmadim hech bir aybimni. Yoziqlarimni bo'ynimga olaman. Dedim senga, ey Xudovand, sen esa gunohu aybimni kechirding." Zabur 31:5. U o'zining gunohi mavzusiga qanchalik tez-tez qaytishiga bir nazar soling. Bu oyatda gunohni tasvirlash uchun 3 yahudicha so'z ishlatilgan. Bu so'zlar gunohni turli tomondan tasvirlaydi. Birinchi so'z mezonga mos kelmaslik ma'nosida kelgan. U Xudoning huzurida bo'lish uchun qo'yiladigan Xudoning yuqori talablariga javob bera olmasligini bildiruvchi insonning umumiy holatini ifodalaydi. Qonunsizlik kuchliroq so'z bo'lib, Xudoga ochiqdan-ochiq qarshilik qilishni bildiradi. Jinoyat ma'nosini anglatuvchi lotincha so'z igrilangan so'zdan kelib chiqib, inson tabiatining o'zgaruvchan ekanligini bildiradi. Nuqsonilik, gunohkorlik so'zlari ehtimol bu tabiatni hammasidan ham yaxshiroq ifodalasa kerak. Ya'ni nochorlik, isyonkorlik va inson tabiatining buzuqlikka moyilligi. Bularning hammasi Zaburni kuylovchi hofizning o'ziga o'zi chiqargan ayb hukmida mujassamdir. Shu sababdan Xudo gunohni jazolashi lozimligi ajablanarli emas. Xudo qonunini buzishning bahosi o'lim. Agar Tavrot kitobini o'qib ko'rsak, gunoh qiluvchi jon o'ladi deb yozilgan. Bundan tashqari Rimliklar kitobida gunohning evazi o'lim deb yozilgan. Bu hukmni chetlab o'tishning imkoni yo'q.